Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте, вие сте с Дарик и започва Дарик за природата. Аз съм Гергана Гайдарова. Освен, че можете да ни слушате на честотите на Дарик, можете да ни гледате и на нашата Facebook страница, където има и лайвстрим на предаването, в което днес ще си говорим за една доста важна тема, за която обаче сякаш малко се знае. Тема, свързана с отровите и как те влияят на различни видове в природата, кой и защо все още разпръсква отрови в природата и кой е най-потърпевшия от тях. А за това сме си поканили специалисти. Тук в студиото са Емилиан Стойнов от Фонда за дивата флора и фауна. Здравейте!
Добре!
И доктор Атанас Грозданов, преподавател по зоология в биологическия факултет на Софийския университет. Здравейте и на вас!
Здравейте!
А ние от Дарик, от екипа на Дарик, имаме и лично отношение към тази тема, трябва да кажа, защото преди няколко години ние осиновихме два царски орела. Един след друг всъщност през година се случи това. И в партньорство с Българското дружество за защита на птиците. За съжаление обаче към днешна дата и двата, Дарик 1 и Дарик 2, не са живи именно заради този проблем. Затова и ми се струва и не само заради това, заради тях и още много други диви птици, които стават техни жертви. Е важно да говорим, защото информацията е и начина, по който можем поне малко да променим неща. Първо обаче ми се ще да очертаем проблема. Кой и защо трови към днешна дата и диви видове?
Да. Ми проблема е доста сложен, понеже много фактори има свързани с това. Специално за царския орел, вероятно по-големия проблем е използването на отрови в земеделието. В смисъл това е легал, почти винаги става въпрос за легално използване на отрови, защото земеделието, знаете, за да се произвежда храна, трябва да се борят неприятелите. И царски орел, живеейки по-близо до тези земеделски площи, храняйки се с полевки, с мишки, които са неприятели и са цел на такива отравяния, той по тази линия най-често става жертва. Има и други обаче аспекти. Примерно използване, нелегалното вече използване на отровни примамки за унищожаване на хищници или на кучета, на нежелани хищници. В смисъл, дали са кучета или диви, чакал, вълк, мечка и така нататък. В случая това е абсолютно забранено по три различни закона, само че трудно се контролира. В повече случаи остава незабелязано. И проблема е, че въпреки, че е забранено, хората прибягват към това, защото съществуват конфликти. Тоест хората, които имат животни селскостопански, които отглеждат примерно овце или кози или крави, когато им нападне хищник стадото, те се опитват по някакъв начин да решат проблема и понякога вече в весилието си по друг начин да го решат, стигат до такива приеми, които са довели до пълното изчезване на няколко вида от България.
Да кажем всъщност, защото това е показателно за мащаба на проблема.
Да. Когато, значи, в средата на 20 век това се прави легално и много мащабна акция на цялата територия на страната. Участват ветеринарни лекари, горски стопанства. Просто това е едва ли не, се води
полза
война.
Полза на животновътството,
точно
може би, така,
точно
е
така. Води се война срещу хищниците и все едно трябва всички да бъдат избити. И тогава масово се използва стрихнин, който е много силна отрова, много трайна в природата, която довежда до абсолютното изчезване на първо на брадатия лешояд, после на черния лешояд. Почти загубваме, даже за известен период от време се смята за изчезнал белоглавия лешояд и страшно много намаляват египетския лешояд, царския орел и няколко други.
Тоест всички видове лешояди, които се срещат в България, са ударени, образно казано, от тази ситуация. А може ли, защото ако се върна на първия случай, в който казахте, че се тровят и диви животни, свързан с вече законното използване на отрови в земеделието, това към днешна дата може ли да доведе до подобни резултати, които е дало тази масирана атака уж в полза на животновътството?
Ами, земеделието е много всеобхватно, т.е. то е на голяма площ. Естествено е, че ще се използват пестициди, за да се произведе храна. Никой не е, нали, няма тук спор. Въпрос е, хубавото в това нещо е, че науката работи и все повече измисля приеми и начини и субстанции, които да не са, да не остават трайно в природата, бързо да се разпадат или, или пък да не засягат организми, които са ценни за човека. С времето, нали, вече няколко пъти имаме производство на такива пестициди, които, нали, има, които са едните първите антикоагуланти, които унищожават мишките, като им създават кръвотечение. Обаче има първо поколение, второ поколение, трето поколение, защото разбират хората, че това по веригата също вреди и на други видове, също и на човек. Така че във времето те намират решения. Нали, заради това се говори за органично земеделие, защото все повече, нали, се намират начини по, по-безобиден за природата и за човека начин да се произведе храна. Разбира се, това ще си продължи дълго във времето, но работи се по това и мисля, че все пак науката достатъчно е напреднала и продължава да се развива, за да измисля все по-добри решения. За съжаление, винаги има лоши примери. Нали, в миналото се знае за ДДТ, който се оказа пагубен за много видове птици, който е страхотен, иначе инсектицид, който аз разбирам
всичко
хората,
избива,
да, които са страдали от бълхи, мухи, комари, дървеници, какво ли не. В един момент, нали, само напръскват дори по стените на къщата и всичко, което кацне там, вече не помръдва. И те са се видяли, т.е. изведнъж са усетили, че живота може, нали, да е хубав, нали, освен.
Като казахте хората, защото всъщност смисъла на този разговор и въобще и на нашето предаване е да разказваме на хората за важни неща от общото ни съжи на всички видове в природата. В тази връзка да попитам, всъщност, какво трябва да знаят хората, за да може да не се стига до такива резултати, които вие казвате, свързани с изчезването на цели видове? Как трябва да се променят навиците, така, щото да живеем хем в хармония, хем, нали, все пак да защитаваме и стадата си, и продукцията си?
Преди всичко трябва да кажем, че връзките между дивия свят и човека са толкова сложни и многобройни, че дори ние, които работим за тяхното проучване и изследване, сме все още в самото начало на тяхното разбиране. Със сигурност обаче можем да кажем, че ако тези връзки по някакъв начин бъдат нарушени, това в един момент ще се отрази пагубно на човека, на съществуването изобщо на цялото човечество. Тоест, сега днес са изчезнали няколко вида лешояди, образно казано, но ние не знаем още всички неща, които ще последват след това. Т.е. тази загуба на биоразнообразието има лавинообразен ефект, който се връща към нас. Така че поддържането на този баланс между човека и дивата природа е от най-малкото от съществено значение за нашето собствено оцеляване. Ако трябва по-егоистично да кажем нещата, е хубаво да разберем, че ние правим тези неща и за себе си, не само за животните. Много са сложни нещата наистина, но има начини, по които тези конфликти между човек и хищник, съответно използването на отровите, могат да бъдат минимизирани. В много случаи, например, се оказва, че стадата биват атакувани и съответно домашни животни убивани от вълци или мечки, защото, да кажем, местата, където се държат тези домашни животни, са много зле построени. Лесно може да влезе хищника, или пък няма овчарски кучета, които да са достатъчно силни, за да могат да се справят с хищника. Тоест, има хора, които гледат домашните си животни с много ниско ниво на защита, така да го кажем. По този начин това стимулира хищниците, едва ли не, те да влязат там и просто да се нахранят с най-лесния и достъпния източник. И когато тези проблеми, ако можем да ги разрешим, като информираме хората по какъв начин да пазят стадата си, тогава и атаките от вълци, мечки или скитащи кучета ще намалеят.
А чия е тази работа? Да информира хората как да пазят стадата си?
Ами по принцип те повече знаят. Самите стопани си имат знанията. Разбира се, който се хваща да се занимава с това, не е Рядко е от съвсем от нулата да кажа, аз до вчера съм бил компютърен специалист, утре започвам да се занимавам с екстензивно животновътство, защото то е проблемно. Това, което е по терена, нали? Сега, ако е в някакви ферми затворени в равнинната част на страната, там този проблем не съществува, но тези, които излизат на паша по...
Така наречените кашли, поне.
Да, точно така, кашлите, точно така в планините, и те са, реално те се случват на терена на хищниците. Те са си там в района и просто в един момент някой започва там да отглежда животни. А те знаят, имат някакви, разменят си, обменят ноу-хау помежду си, този с другия стопанин, разменят си и кучета. Имаше период, в който бяха загубени тези традиции, защото естествено хората хиляди години са живяли с тези хищници и са оцелели и са произвеждали животни, и по време на възраждането, българското възраждане става възможно от парите от овчарството. Наистина, Котел, примерно, е добър пример как най-големите революционери там са отгледани с чурбаджийски пари от овчарство. Значи, и тогава е имало даже повече хищници и със сигурност конфликта си е бил сериозен. Хората, като са знаели какво трябва да предприемат, за да го държат в някакви рамки приемливи, значи то е било във възход. Точно това
живота. Средата на миналия век се оказва, че хората ги забравят тия работи и почват да тровят.
Точно. Тогава става този преломен момент, в който се губят традициите, създават се нови, и след това, когато пак се става промяна, връща се към частното, спират се официалното тровене, защото се разбира, че то е проблемно за много повече видове, изключително и за човека. Има много примери, когато хората берат гъби, които са очевидно познат ядивен вид, но тя е абсорбирала стрихнин от почвата, защото там има умряло животно и тя става отровна. И такива примери могат, нали, няколко да се дадат, които хората дори не разбират проблема. Тоест дълбочината му, въздействието, някога индиректно, някога не става ясно на момента, че това се е случило. Става въпрос, че губейки тези традиции, след това отново се опитваме да гледаме по този начин животни, нали, в тези терени, частни стопани тук и там по планините, които отново се сблъскват с проблема с хищниците, които до някъде се възстановяват, и слава Богу, нали, на цялата територия на Европа има подем, в момента се възстановява популацията на вълка, популацията на мечката, но хората се оказват неподготвени, или поне в по-голямата част от случаите трябва наново да изградат тези отношения, и тогава, като видят, че не могат да се справят по друг начин, прибягват към това, което е нелегално, съдимо, криминално.
А можем ли да дадем някакви примери, които да са в полза на такива стопани, които искат да... Как се възстановяват тия отношения? Нещо конкретно, всъщност, за да не се стига до отрови, казахте, повече сигурност в местата, в които се отглеждат животните.
На мен ми се струва, че един от много добрите примери всъщност е това, което ОЕМО прави от доста години чрез Фонда за дивата флора и фауна. Те имаха точно насочени действия към такива хора. Имаше години, в които се раздаваха овчарски кучета, имаше компенсаторна програма, съществуваше, в която на хората, които имаха щети и загубили животни, получаваха безвъзмездно живи животни от компенсаторното стадо на организацията. И всички тези мерки с идеята първо да се потуши конфликта, т.е. въпросният ощетен човек да не прибегне към отровите, които са пагубни за дивите животни, но в същото време да получи информация адекватно от тях по какъв начин той да направи така, че да няма следващ подобен случай в неговото стадо, да не получи същите щети.
Какви са резултатите от тази дейност и продължава ли, и под каква форма?
Оказва се, че компенсационната програма не е по силите на малка неправителствена организация. Локално, в много малък район, може да покрива...
От формата на пилотен проект, да кажем.
Пилотен, даже при нас точно това се получи. Горе-долу успяхме да разберем на каква степен съществува проблема, какви са точно неговите особености, какво провокира нападенията от хищници и в до голяма степен разбрахме някои неща. Нали? Разбрахме кое работи, кое не работи, кое е универсално, което навсякъде може да се приложи или пък кое не може винаги да се разчита на него. Първо се смяташе, че използването на овчарски кучета е универсално. Имаш овчарски кучета, обучаваш ги по еди какъв си начин, те стават добри пазачи и всичко се решава. До някъде е така, но не е 100%. Много пъти кучетата не се научават добре да работят. Зависи също от отношението на човека, от някакви други, понякога индивидуални особености на самите кучета. Понякога самите кучета стават хищник. Те започват да убиват животни от стадото, скрито от собственика си, което пък е най-голямата драма. Нали? Тогава ти си разчиташ на това животно да те пази. Да, чисто предателство. И в много случаи такива неща се натрупват и човек накрая казва, не мога, това е, нали, вече не иска.
Да.
А в такива случаи пък ние предлагаме от овце и кози, които са по-лесно уязвими от хищниците, да преминат на отглеждане на говеда. В някои райони това не е възможно, защото, примерно, района е много стръмни склонове, нали, не подходящ за говеда, но има редки породи, такива автохтонни породи, като косорогото, родопско говедо или като сивото, които са много адаптирани за такъв терен, не са високо продуктивни да доиш от тях някакви количества мляко, но все пак за този терен ти дават някаква възможност да имаш някакво стопанство и в същото време пък те са доста добре адаптирани също да се изхранят на такива терени и също да не станат жертва на хищници.
Тук си позволявам да ви прекъсна, защото все пак, говорейки си за конкретния проблем, говорим и за начин на мислене. Да, за компенсаторните мерки съм сигурна, че са приети добре от стопаните. Обаче, как приемат стопаните идеята да си сменят цялото стопанство, за да могат да спасят евентуално диви видове, които те виждат като естествен враг на техния...
В случая ние не им го предлагаме, за да спасят видовете. Те, при тях е важно тяхното стопанство да оцелее и да просъществува под някаква форма.
Да, ма един стопанин ще си каже, аз ще служа отрова, ще си гледам овцете и няма да се занимавам.
Проблема с отровата е, че тя не го решава. Тя е само изглежда като някаква възможност, обаче не го решава. Просто до сега, където и да сме видяли, че нещо се е случило такова, никога не се е решил проблема да свършат хищниците и хората вече да си гледат живота от тук нататък. За съжаление, това е нали, някаква моментна изява, дори нещо да успее точно определения хищник, който е проблемен да бъде унищожен, на него място идва друг и нещата си продължават, защото просто такова е местообитанието, такива са условията и това е възможно и се случва. Така че проблема на тровенето е, че то не решава проблем.
Това е важно да се чуе. Тъй като ми се струва, че все пак трябва да очертаем и една система, по която опазването и на видовете и неизползването на отровите да бъде регулирано. Доколко такава система има, ще продължим разговор след малко, но преди да чуем новините, подарих да попитам, кои са най-уязвимите диви видове към момента от отровите по нашите ширини.
Ами, най-уязвимите видове, специално от птиците, има доста застрашени видове, които разчитат да се хранят и с мърша. Разбира се, това са лешояйте, но не само. Царските орли също са сред тези птици.
Започнахме.
Така че тези птици наистина са много уязвими, а за лешоядите, да кажем белоглавия, това важи в особена степен, защото те са много социални птици, хранят се заедно, търсят храна заедно. Така че в случай, че намерят едно отровено животно само, и цялата колония съвсем реалистично може да загине в рамките на един ден.
Както стана в Кресна през 2017.
Това се случи реално миналата година.
Над 40 птици, цялата колония почти изчезна.
Дългогодишни огромни усилия бяха анулирани за единствен ден реално. Така, че...
Един всъщност неефективен начин за справяне с едни хищници води до измирането на цели колонии или лешояди.
Да.
Как обаче да се изгради една система, която да позволи в баланс да живеят двете страни на този конфликт и доколко такава система имаме у нас, ще продължим разговора само след малко. Вие сте с Дарик, продължава предаването Дарик за природата, в което си говорим за това какви големи щети нанася разпръскването на отрова в природата, и дадахме един съвсем конкретен пример заедно с моите събеседници Емилиан Стойнов от фонда за дивата флора и фауна и доктор Атанас Грозданов, преподавател по зоология в биологическия факултет на Софийския университет. Преди малко първата част от нашия разговор завърши с един съвсем нагледен пример за това колко страшни последствия може да има от отровите в природата. Така всъщност през 2017 година изчезва почти цялата трудно възстановена популация на белоглавия лешояд в България, в Кресна всъщност, в Кресна, защото там е разпръсната отрова. Всъщност, защо се стигна до изчезването на толкова птици и как реагираха органите тогава?
Ами, както казахме преди, че белоглавите лешояди са колониални и социални животни, те се хранят в повечето случаи. Ако намери един храна, той така привиква другите и всъщност се събират всички и се хранят заедно, особено когато е по-голям трупа на животното. И в този случай в Кресненския пром през 2017, горе-долу това се беше случило. В някакъв момент тежка зима, доста умрели животни имаше в района. Лишаите се научиха да се хранат повече на диво, му казваме ние, отколкото на площадката, където ние изнасяме храна. И тогава намериха някакво животно, което е било наръсено с отрова. И за около две седмици, защото на няколко пъти става, първо една група отива и се отравя, след това след известно време втора. Така че всъщност ние в това време, ако бяхме намерили примамката, щяхме да я унищожим и така по този начин поне част от колонията щеше да оцелее, но всъщност тя се оказа на 20 км от Кресненския пром. Тоест, до този момент ние нямахме така готовността да смятаме, че е възможно лишаите да се нахранят някъде на 20 км и да се върнат и да умрат, нали, там, където има място за нощуване. Това открихме в този период. После разбрахме, че ако не използваме интензивно предаватели за проследяване, няма как такива неща да ги знаеме постоянно, така че тогава интензифицирахме това и това вече ни дава съвсем друг поглед на проблема и на въпроса. Проблема тогава е, че всъщност видяхме съвсем така ясно колко неподготвени по темата, за съжаление, са българските институции.
Само да попитам, към днешна дата, знае ли се кой или кои са хората отговорни за отравянето на толкова много птици?
Ами ние нямаме информация. Уж прокуратурата в Благоевград трябва да води някакво
разследване би трябвало.
Но ние нямаме информация, нищо по въпроса да се е случило, да се е придвижило. Ние за нас горе-долу сме си изяснили случая. Въпросът е, че това е работа на компетентните органи, да знаят какво се е случило, как да намерят начин да го докажат и да потърсят отговорност. Ние тогава съвсем ясно видяхме как е неясно на институциите, кой трябва да се яви там на място. РИОСА...
Да бъдем съвсем конкретни, всъщност, да си представим идеалния случай. Ако това се случваше, примерно в Испания, вие казахте, че скоро сте били на семинар по този проблем. Ако това се случи, примерно в Испания, имате такъв сигнал, отровени животни, какво следва от там нататък? На кой се обаждаш и как вървиш по веригата или в една добра система, която работи?
Значи Испания по няколко неща е различна и от това следва, че те имат, затова имат толкова много повече от нас лешояди, при горе-долу същите физико-географски условия. Първо, при тях стопанствата са разделени, т.е. всяко стопанство от по няколко стотици до хиляди декара са заградени и са частна собственост. И той собственик се знае кой е. Той си има животните вътре, това е заградено и това нещо се знае, че това е еди кой си, който отглежда там животни.
Ама там е и пашата на животните.
Там е пашата и там те си живеят направо на едно и също, на една и съща площ. В България това го няма. В България в повечето случаи тук е фермата с кошарата, пък животните излизат на паша на обществени пасища или пък на някакви, които са смесена собственост, частни, общински, държавни, горски и така нататък. Така че в общи линии трудно се знае кой къде се намира. Нали? Може аз да моите животни да ги придвижа на 3 км, 5 км там и да там да свърша нещо по въпроса за.
Значи това е първото, че когато има някакъв такъв проблем, то се знае в близост до чие стопанство, и чия земя и в чие стопанство се е случило. Да, това е първото.
Това е първото, то е доста важно, но да кажем, че то е важно и индиректно за проблема, защото хората са по някакъв начин по-лесно си контролират собствената територия, правят си ограждения. Спасяват си животните от хищници, защото си управляват това пространство по техен начин. Така че по-малко има проблем. Но където все пак има проблем, има много добре изградена структура, която се занимава конкретно с криминални деяния срещу дивата природа. Тоест, дали ще са застреляни, дали ще са отровени, дали. Има група, която е държавно ангажирана и тя е има всичките права да води такова следствие. Има си и лаборатория, един вид полиция, която отговаря само за това. И отива следовател, който абсолютно е наясно с кое как изглежда, какъв е този вид, как се храни, нали, какво точно му е се е случило, преценява на място, прави, нали, както по холивудските филми, всички изследвания,
от преступлението,
събира улики, действително, точно така изглежда. И после отива това нещо в специализирана лаборатория, пак държавна, която е лицензирана и специално за целта, и вече оттам се излиза с някакво становище, че имат еди какъв си случай, подозират какво се е случило, кой може да го е направил, издирват лице и повдигат обвинение. И в дадения случай в Испания те се похвалиха, казаха, ние имахме проблем с такива, които не се съобразяват с закона, и се стигна до глоба от 300 000 евро за няколко.
Риторичен е въпросът, дали след това е имало нарушение в същия район. Сега да се върнем към случая в Кресна и да попитам какво съвсем на практика се случи, след като се установи тази ситуация.
Да. Ами, дойдоха, всъщност първия път не пожелаха да дойдат полицията, за съжаление, тогава беше предизборен ден и те казаха, ние охраняваме избори, не можем да се занимаваме с такива неща, но понеже на няколко пъти се намираха птици, вече в следващия момент реагираха, дойдоха. Там също пак до някъде имаше неясна част, защото първите птици бяха паднали на територия на прокуратура и следствена служба Сандански, другите на такава Благоевград. Те помежду си не свързват случая, защото няма опит в това, за да преценят, че всъщност това става въпрос за едно и също
престъпление,
да, което е вероятно е на едно и също място се е случило, но птиците падат някъде другаде. Така че до някъде това обърква нещата. И въпреки това, не за 40 птици, но за 2-3 на едното място и за 2-3 на другото място има достатъчно данни за престъпление, така че те могат да предвижат нещо. Стига се пак да намерят воля, компетенция и така да придвижат нещата. От тук нататък обаче ние си взехме нашите поуки, започнахме използване на предаватели, които почти в реално време в момента, знаеме, във всяка колония почти на Балканите вече имаме такива, наистина са шпиони, както в случая с Нелсън
в
Йемен, но те шпионират за криминални деяния срещу природата, срещу този вид белоглави лишият или свързани подобни видове. Така че ние в общи линии в момента имаме поглед върху тези и ако нещо се случи, много бързо може да реагираме, дори много често проверяваме на терена какво точно ядат лишояите, когато видим, че отиват някъде. и особено в райони, където не сме ги виждали да се хранят или нехарактерно нещо се случва. Отиваме и го проверяваме на терена, така че от тук нататък имаме инструмента, който много бързо да ни ориентира къде се е случило деянието и да се реагира съответно за събиране на улики и вече да ориентираме и органите.
Евентуално
да.
Разследващите. А ако да. Трябва да бъдем полезни на хората, ако един човек намери, примерно, разхожда се някъде в планината и намери труп, който му изглежда, че може да е отровен или има някакви съмнения за такова нещо, на кой трябва да се обади?
Може би най-адекватно е сигнала да се подаде към районната инспекция по околна среда. Има зелен телефон, който е към Министерството на околната среда, където може да се обади човек за подобни сигнали, когато има съмнение, че е свързано с посегателство срещу природата или потенциално опасно за видове.
Със сигурност няма да сбърка, ако звъне на 112. Мисля, че 112 е универсален.
Да, те пък имат ангажимент да препращат.
Те се ориентират
според случая към съответната служба, но най-вероятно натам ще отиде сигнал.
Понеже това се помни лесно, 112 да. Хората го помнят. Ако намерят умряло животно, какъвто и да е вид, по-добре да информират, пък вече да се реши дали е застреляно, отровено от нещо, от болест ли е умряло, то в повечето случаи не е редно да е там, така че по-добре да подават сигнали, за да може да се реагира на време. Ние сме запознати с много случаи от в градска среда или по селата, като се тровят кучета и котки. Това всеки
хората,
го е чувал.
Предполагам, и на вас се обаждат
да,
в такива ситуации.
Но въпросът е, че това е малко по-различно. Това тук трябва ветеринари и общинска администрация нещо да търсят извършител. Пак е нарушение за
да, може би е важно да
кажем,
че всъщност е законно нарушение това да разпръскваш отрови в природата или да тровиш животни си е законно нарушение и то трябва да се преследва от закона.
По няколко закона е нарушение.
По няколко закона. Добре, това е полезно.
Включително и ако е унищожен защитен вид, направо е и по наказателния кодекс криминално деяние.
Само трябва да разберем кой го е извършил. Има наказание. Тъй като вървим към обобщение на нашия разговор, да попитам какво трябва да се промени в нашата система и въобще или да се надгради тя, така че примерно, когато някой е отговорен за изчезването на популацията на цял защитен вид в един район, две години по-късно, поне да знаем кой е този някой, а пък да се надяваме и той да си е понесъл някаква отговорност. Какво трябва да се промени? Кое обаче от чуждия опит може да се приложи у нас? Защото, примерно, организацията на стопанствата, това става дума за земя и по-трудно ще
сложно
бъде.
Е, да.
Но нещо конкретно, което може да ни свърши работа.
На мене ми се струва, че първо има вече доста богат опит тук и хора на високо ниво като експертиза в природозащитните организации, които са се сблъсквали с случаи като този, които комуникират с много колеги в места, където вече има богат опит с тези проблеми. И важното нещо е тази експертиза да намери своята гласност чрез държавните институции, така че този опит да бъде пренесен на едно по-високо ниво. Това, което Емо каза, че всъщност има много неща, които не са по силите на една малка организация, а ако им се предаде мащаб, обаче те ще имат реален ефект, както по отношение на превенцията на случаите на тровене, така и евентуално при такива инциденти за адекватно разследване, търсене на отговорност и съответно предотвратяване на следващи такива случаи. Така че аз мисля, че това е много важно от случая. Тази експертиза да бъде използвана, аз съм сигурен, че тя ще бъде абсолютно доброволно предоставена на всяка една държавна институция, която я поиска.
Държавата трябва да използва и двата метода, и на моркова, и на тоягата. Трябва от една страна да подпомогне превантивната дейност срещу хищниците, да се опита да разбере и да изслуша дори експерти и неправителствени организации, които са работили по въпроса какво може да се направи, дали ще е въвеждане на застраховки, дали ще е подпомагане. Сега скоро се чу, че Европейската комисия ще отпуска безвъзмездно средства за превантивна дейност за охрана на стада от хищници. Значи такива неща държавата да ги търси, да ги слага на масата, да стават достъпни за селските стопани. В същото време да се погрижи много добре и да даде зелена светлина максимално за възстановяване на дивечовите запаси, защото ако има диви животни достатъчно в природата, вълците и другите хищници ще се хранят от тях, без да влизат в конфликт с селските стопани. Но това също е бавен и дълъг процес, но той трябва да бъде също стартиран пак и в този контекст, освен самото задивечаване и завъждане на дивеч. Но тези аспекти са важни също и от другата страна все пак контрола да се, ако има нужда да се променят някои текстове в закони, за да може да стане реално възможно търсенето на отговорност. И когато двете неща се съберат, вярвам, че системата ще работи и това ще е добре за всички. Дори хората, които прибягват към тровенето, те също според мен не са щастливи от това, че се е стигнало до там и също не си решават и проблема. Така че всъщност, ако се работи и те самите, те също ще бъдат добре.
Аз тук ще добавя, доста често започнахме да завършваме това предаване, така че наистина и съзнанието на хората е важно и да си даваме сметка, че сме част от една голяма система, която може да съществува само и единствено в баланс. И да не разрушаваме този баланс. Благодаря ви много за този разговор. Времето на Дарик за природата за днес изтече. Надяваме се, сме ви убедили и вас, че тровенето и разхвърлянето на отрови в природата не е вариант за защита, нито на собствеността, нито на стадата на никой, а носи много големи вреди, за което е хубаво да се замисляме. Това беше от нас. Аз съм Гергана Гайдарова и ви желая хубав ден.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.